Iro kitan ny finoana.
Rakpianandreo olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Iro kitan ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB. Loranay fiarabana sy firaritsoa ireo rehetra hoe Catherine satria tsaroana amin'izao fadimy roapolo ny volana novembra izao imasombavy Catherine d'Alexandrie. Teraka manodidina ny taona 1500 tao amin'ny fianakaviana andriana tao Alexandrie tao Egypta i Catherine ary tao ihany no nodimandry ny taona 700. Vehivavy marantsaina tokoa izy ka ny fahalalana noratovony sy nananany dia nafahany lahatra tamin'ireo poety sy filozofy nalaza tamin'ny fotoanandrony. Indray alina dia nahitany Kristy tamin'ny nofy izy ary nanapa-kevitra fa hanoka tena ho azy a ary ny hevitra fa fofombadiny mihitsy.
Fa ity koa ny tena mampiavaka azy an.
Indray andro nitarika lanonana ho an'ireo mpanompo sampy tao Alexandrie Maximien Empereura tao Roma. Noheveriny Catherine fa fotoana mety ampibebahana ny Empereura io nefa vao maika nahatezitra azy izany. Mba hahitany izay tena fahalalan'i Catherine dia nasainy adevitra tamin'ny manam-pahaizana efa ho 50 isa teo a i Catherine. Akory nefa fa vitany avokoa ny nabebaka an'ireo rehetra ny adevitra tamin'ireo ho kristianina. Nasainy Maximien novonoana avokoa ireo ary nokasainy alaina vady i Catherine nefa tena nandasina ankala azy mafy mihitsy. Nanome baiko ary ny amperora ampijalin'ny Catherine ka amin'ny alalan'ny kodiarana misy kinifinifiny a no anaovana izany. Nahagaka nefa dia potika ilay kodiarana ary ny kinifinifiny nipitika tany amin'ny mason'ilay mpampijaly azy ka lasa jamby io. Verevitra i Maximien ka nasainy notapahana ny lohan'ny Catherine.
Etsy ange!
Onjato vizita aorian'izay nisy mpitokamonina nanorina trano tao amin'ny potitry ny tendrombohitry Sinaï ary nahita tamin'ilay tendrombohitra terỳ ampita dia natapin'io tendrombohitra io a vatana mangatsiaka napetraka ny anjely. Vehivavy izy io a ary tsy mbola nisy fahasimbana io vatana io ary nambaran'ireo mpitokamonina fa Catherine avy ao Alexandrie io. Taorin'ny ady an-danimasina moa no nianaka sy ny ely eran'ny firenena tandrefana ny fanajana ny masimbavy Catherine d'Alexandrie ka maro ny mpanakanto no naneho azy tamin'ny sary izay nisy ilay fehiloh famantarana ny olomasina fa miloko telo io: ny fotsy a mariky ny fahadiovana, ny maitso mariky ny fahalalana ary ny mena mariky ny mahamartiry. Hita io akaikiny ihany koa ilay kodiarana misy kinifinify nampijaliana azy. Akoatr'ireo moa ny fanamina mahandrina azy a sy ny ravin'ny palma mamartira, ny boky sy ny sabatra ihany koa dia afantarana ny sary ny masimbavy Catherine tao Alexandrie. Marihana fa izy no olomasina mpiaro ny mpandahateny na ny atontsika hoe orateur zany a, ny filozofa, notaire, ny mpanjaitra sy ireo mpikarakara zaza sy mpiambina zaza. Maro koa moa ireo fikambanana sy vondron'olona ary tanàna mifidy azy a ho olomasina mpiaro.
Fantatrao ve fa
ny hoe Catherine dia avy amin'ny teny grika hoe kataros midika hoe madio, amin'ny teny frantsay moa hoe pur. Ny toetran'ireo Catherine dia vehivavybe heripo a ary miezaka mba haomby. Mahay miresaka izy ireo na ilay antsontsika hoe diplomaty. Tsy tia sehoseho izy a ary miasa mangina. Mitady hatrany ny ampirindra ny fiainana sy ny fiarahamonina ireo hoe Catherine. Dia irenay hatrany ianareo mitondra anarana Catherine mba hanana fahadiovam-po ary hiezaka hatrany amin'izany fitiavanareo mampirindra fiainana sy fiarahamonina izany a hitombo herim-po entinareo manatanteraka an'izany. Dia tsy hainay koa ny tsirarosoa andreo teraka ny 15 ny volana novambra amin'izao fankalazana ny fetiny izao.
Irokitan'ny finoana.
Rakipianandreo olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Irokitan'ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.